გონუსმენთ პოდკასტს შინ უცხოეთში. მე ოქროპი რუხაძე ვარ ამ პოდკასტის ავტორი. ამ ეპიზოდის თემა რაგბია. რაგბი საფრანგეთში. ქართველი მორაგბე შესანიშნავ ნიცაში. 2019 წელს ბაჟორდოვანის სანაპირო სამქალაქში ოპერატორ ილიას სამურგანიდისთან ერთად ჩავედით და შევხვდით საფრანგეთის ამ თვალწარმტაც კუთხეში ერთმანეთისგან განსხვავებული სფეროს წარმოადგენლებს ქართველებს. მოკლე ფილმების გადავიღეთ მაშინ ემიგრანტებზე და მათ შორის იყო მორაგბე რევაზ გიგაური. 5 წლის წინ რეზი გარდამავალ ეტაპზე იყო. თამაშს თითქოს ნელ-ნელა თავს ანებებდა და ყურადღება უფრო ბავშვების წრთნაზე ჰქონდა გადატანილი. მაშინ რევაზ გიგაურს გულწრფელობა ვთხოვე. დღემდე რაც გააკეთე, იმით კმაყოფილი ხარ თუ არა მეთქი. 5 წლის წინ ასე მიპასუხა.
ბოლომდე კმაყოფილი არა ვარ. შეიძლება ისე მგონია, რომ ისევ დაბრუნებულიყავი და თავიდან დამეწყო ბევრ რამეს შევცვლიდი. უფრო მეტად ვიშრომებდი, ასე მგონია. იყო რაღაც მომენტები, რომელშიც თავი დამიზოგია, ესე მგონია. და აი ალბათ ამას შევცვლიდი უფრო მეტად.
ასეთი პასუხის მერე 5 წელიწადში ხომ კითხავდით აი რამდენი ხანი გავიდა? თუ შეცვალე რამე, თუ შეძელი მეტი გემუშავა, მეტი გეშრომა, თავ დაუზოგავად თქო. მითუმეტეს რომ რეზის შვილები წამოეზარდა, ელენე და ანა ნიცელი გოგონები არიან. მაშინ მითხრა რეზი, მე ნიკო ნიცელი მოხევეაო. რეზის მეუღლე ნათია ასევე მუშაობს და გადაუწყვეტია კვალიფიკაცია შეიძინოს და აიმაღლოს საყვარელ სფეროში. ამ ეტაპზე სწავლობს კიდეც.
კი, თავისთავად ცხოვრებაში აი გამოცდილება, რასაც ქვია, რაც გავიარე და დასკვნები გავაკეთე ახალგაზრდობის, ასე ვთქვათ, რაც ჰქონდათ და რაც თვლი, რომ რაღაცეებში თავი დავზოგე და ჩემი მხრივ ეს შეცდომაც მიმაჩნია მაინც. თავისთავად კი გამოასწორე და როდესაც რაღაც მომენტი ადამიანები ვარ და ყოველთვის გვაქვს ხოლმე რაღაც ხანდახან შეიძლება თავის დაზოგვა ისევ ესე რომ ვთქვათ და ყოველთვის ეგ მახსენდება ხოლმე, რომ მე ეს ანანებელი რო არ გამიხდეს რაღაც რაღაცეები. ამიტომ ყოველთვის ვცდილობ ხოლმე, როდესაც ეს შემომაწვება რაღაც თქვა და ორჭოფობ თქვა და აი გაკეთდეს ან არ გაკეთდეს რაღაცა, ყოველთვის ვცდილობ ხოლმე, რომ არა, არ უნდა დაზოგო, უნდა ცადო, უნდა გააკეთო, უნდა ეცადო მაინც, რომ მე გული არ დაგწყდეს რაღაც გარკვეული დროის შემდეგ. ხოდა თავისთავად შეიცვალა და ეგეც მეხმარება ხანდახან მიმაჩნია, კარგიც არის ხანდახან რაღაც ესეთი სიტუაცია, რომ მომავალში არ დაუშვა მე და არ კონდეს ანანებელი რაღაც რაღაცები.
ბუნებრივია, რომ უცხოეთში ცხოვრება ადამიანზე მოქმედებს. ზოგი გერმანელდება, ზოგიც იტალიელდება. გააჩნია, როგორ არის ადამიანი მზად სიახლის მისაღებად. თვლის თუ არა, რომ ქართველობა ყველაფერს ჯობია. მაგრამ უცხოეთში, მეტუმეტეს დასავლეთში, სადაც მუყაითი ხალხი ცხოვრობს, ნორმაა სიბეჯითე. იზრდება პასუხის მგებლობა. ყველა მუშაობს, დილით მიიჩქარიან სამუშაოდ, საღამოს უკან ბრუნდებიან და ოჯახებში ტკბებიან სიმშვიდით. უცხოეთში, დასავლეთში ადამიანები უფრო პრაქტიკულები ხდებიან. ალბათ უფრო მატერიალისტებიც. ან სულიერებაში შეიძლება გადავარდნენ. გააჩნია, ვის როგორი შინაგანი მიდრეკილება აქვს. ყოველ შემთხვევაში ამ შინაგანს იქ გამომზეურების მეტი სივრცე აქვს.
მე მიმაჩნია ესე, რომ ადამიანი სადაც არ უნდა იყოს, ხო, როგორიცაა შინაგანად, ეს ეხლა როგორც თვით საქართველოში იქნება უცხოეთში თუ სადაც არ უნდა იყო, როდესაც მოკლედ მიგაჩნია, რომ რაღაცა არის თქვა დარღვევა და წესიერება მიგაჩნია, რომ შენი ესე ვთქვა დევიზია არის მოკლედ, ხო? არ მგონია, რომ ქვეყანა და კანონები გიგძალოს. შინაგანად არ უნდა გინდოდეს რაღაცის დარღვევა, ესე ვფიქრობ რა და უნდა ეცადო მაინც ყოველთვის და კანონის ფარგლებში მოქმედება. ამიტომ მე საქართველოში ყოფნის დროსაც არაზნოს არ მქონია სურვილი და მითუმეტე საკაც არ შეცვლა. უბრალოდ მეტად ვაფასებ იმას, რომ ამ ქვეყანაში უფრო მეტი შესაძლებლობა არის რეალიზება გაუკეთო შესაძლებლობებს. პირველად ეს იქნება სპორტული იქნება, განათლების მხრივ იქნება, სამსახურის მხრივ იქნება და ამას მეტად ვაფასებ აქ და უბრალოდ არც მიჩდება სურვილი რომ სხვა რაღაცა არც არაზოს არ მქონია, კიდევ ამბობ საქართველოსის და ყოველთვის ისე ვიყავი როგორც ახლა ვარ, მაგრამ არ შეცვლი რა. ეგ ჩემი შინაგანი სამყარო არის და მაგრამ მარა ეს არის განსხვავება ამ ქვეყანაში უბრალოდ რომ დღესდღეობით არის საშუალება აქ რომ განახორციელო და რეალიზება გაუკეთო შენ თავს რა მხრივადაც არ უნდა რა მიმართულებაც არ უნდა კონდეს არჩეული ეგ
საფრანგეთის ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების წინ ევროპა დაძაბული ელოდა შედეგს, რადგან შესაძლებელი იყო, რომ ულტრანაციონალისტებს მოეპოვებინათ უმრავლესობა. ასევე შეიძლებოდა, რომ ულტრამემარცხენე ძალებს გაემარჯვათ. პრეზიდენტ ემანუელ სარკოზის პოლიტიკურ ლიბერალ ცენტრისტულმა ჯგუფმა მართალია ადგილები დაკარგა, ის მთავრობის შექმნას მარტო ვერ მოახერხებს, მაგრამ მემარჯვენეები დავამარცხეთო სეთულიან პრეზიდენტის ბანაკში. პრემიერის თანამდებობაზე პრეტენზიას აცხადებდა მემარცხენე გამარჯვებულ კოალიციაში, რომელშიც კომუნისტები შედიან, უდიდესი უდრეკი საფრანგეთის ლიდერი ჟან-ლუკ მელანშონი, რომელსაც მისსავე გაერთიანებაში ზედმეტად რადიკალურად მიიჩნევენ. ახლა საფრანგეთში მემარჯვენეებიდან ყურადღება მემარცხენეებზე გადავიდა. ნიცელ ქართულს, რომლის ოჯახის წევრებს ორმაგი საქართველოს და საფრანგეთის მოქალაქეობა აქვთ, არჩევნებში მონაწილეობა საფრანგეთშიც შეუძლიათ და საქართველოშიც. პოლიტიკურ ვითარებაზე საუბარი რომ გაუბი, რევას გიგაურმა მითხრა, ახლა უფრო მეტად მაინტერესებს ეს ამბებიო, მაგრამ დეტალებზე არ გვისაუბრია, მხოლოდ ეს აზრი გამიზიარა.
ჩემი შეხედულება მაქვს დღესდღეობით. პირველი ეს არის, რომ მშვიდობა იყოს და ყველამ უნდა წეს თავისთავად კანონს პატივი. არ უნდა იყოს მოკლედ დაჩაგრული არავინ, არც ერთი ფენა საზოგადოების. აი ეგ არის ჩემი აზრი და შეხედულება. Ну, ეგ როგორ მოხერხდება, უკვე პოლიტიკოსებზე მიმინდია და მაგათი გადასაწყვეტია. მაგრამ აი ეს არ უნდა მოხდეს, რაც შეიძლება ნაკლები აგრესია უნდა იყოს და მე ვფიქრობ ეს აგრესია და ეს ყველაფერი ხდება იმიტომ, რომ ხალხი პროტესტს გამოთქვამს რაღაც რაღაცების გამო. ეს უნდა დაბალანსდეს, მე ვფიქრობ.
აპირებ საქართველოს არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას. არის მაგის საშუალება ნიცაში?
ნიცაში არ არის. სხვათა შორის მოითხოვეს, რომ მოთხოვნილი არის, რომ გაიხსნას ეს საარჩევნოობანი, როგორც ვიცი, განცხადება დაწერილი და არ ვიცი რამდენად როგორ გადაწყვეტავენ და როგორ იზავენ, მაგრამ აქვს კი, აქვს მოთხოვნა გაკეთებული და თუ გაკეთდება, კი არის რამოდენიმე საშუალება, არის თუნდაც პარიში რომ მიცე ხმა. არის ბევრი საშუალება არის, კი. თუ გაკეთდა უფრო ადვილი და ადვილი იქნება თავისთავად აქ თუ მოხდა უბნის არჩევნო უბნის გახსნა.
ფიქრობთ რა ეს საქართველოს ვითარებაზე ემიგრანტები უნდა ზემოქმედებდნენ? ანუ თქვათ ემიგრანტი რომელიც წასულია, აი თქვენსავით ხო, იმდენად წასულია რომ უკვე მოქალაქეობაც აქვს, დაფუძნებულია უცხოეთში და პლუს ეხლა კიდე რაღაც საქართველოს საქმეებში პირობითად ვამბობ ერევა. არი ამის, ეს უნდა კონდეს ამის უფლება ყველა ემიგრანტს რომ მიიღოს მონაწილეობა, მით უმეტეს რომლებსაც მოქალაქეობა ასე ვთქვათ უკვე სხვა ქვეყნისა აქვთ.
როგორ აიცით, აი როგორც ფესტრო ვერ მოწყვიტავ, ხო, შეიძლება რაღაც გარკვეული დროით არის ყველა ემიგრანტზე, ნუ ზოგადად ლაპარაკობ ემიგრაციაზე, არიან რაღაც მიზეზების გამო წასულები, ხო? მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ჩემთვის პირადად საქართველოს ჩემთვის ტკივილი და სიხარულია და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ მე იმიტომაც დავრჩი ორმაგი მოქალაქეობა, იმიტომ მოვითხოვე, რომ თავისთავად გული შემტკივა და თვალყურს ვადევნებ და მე შეიძლება ხვალ ანზე ისევ ჩემ ქვეყანაში დაუბრუნდე, საიდანაც მოვდივარ. ამიტომ ისე რომ სხვა ქვეყანაში წახვიდე და შენი ქვეყნის კეთილდღეობა დაივიწყო, მე არ მიმაჩნია სწორად, სადაც არ უნდა იყო. მე პირადად ესე ვარ, რომ სადაც არა ვარ, ყოველთვის რაღაცა ის ათვლის წერტილი მაინც ჩემი ქვეყანა არის და ყოველთვის შედარებასაც ყოველთვის ჩემი ქვეყნიდან ჩემი ქვეყნიზე ვაკეთებ რა შედარებას, ასე რომ ვთქვათ, რაღაც რაღაცეებისას და ყოველთვის ვცდილობ, რომ სადაც ვარ, ჩემი ქვეყანა წარმოვადგინო. მე ვფიქრობ, რომ პირიქით ვალდებულიცა ვართ, ასე ვთქვათ, და ვალდებული ვარ, რომ მივიღო კიდევაც მონაწილეობა და ზოგადად ვიფიქრო ჩემ ქვეყანაზე, მიუხედავად იმისა, რომ სხვა ქვეყანაში ვცხოვრობ. როგორც დღევანდელი აქაური სიტუაცია მაღელვებს და მადარდებს და მაფიქრებს, ასე რომ ვთქვათ, ასევე ჩემი ქვეყნის მდგომარეობა მადარდებს, მაღელვებს და მაფიქრებს რა.
ნიცა, როგორც მე მახსოვს, ერთი უცხოელებით და ესეთი, როგორ ვთქვა, გეტოსავით არის მან, რომელიც სადაც ეს უცხოელები არიან ჩასახლებული და თითქოს აი ნიცის აი რაღაც აქეთ, როგორ ვთქვა, ცენტრალურ რაიონებთან იმათ კავშირიც კი არა აქვს თითქოს და რაღაც თითქოს ორი სამყაროა და მაგ მხრივ რამე შეიცვალა ამ ბოლო ხანებში. აი ქალაქში სადაც თქვენ ცხოვრობთ, ეს ესე იყო, მახსოვს ტრამვაის ორი გაჩერები, თუ წახვიდოდი იქ რაღაცა ხიდს ქვეშ გაევლიდი და აღმოჩნდებოდი რაღაცა სხვა, სრულიად სხვა სამყაროში, აი ამ ნიცის პრომენადის მერე, სადაც დასეირნობდნენ ადამიანები.
ერჩება, როგორც ისეთ ნიცა ტურისტული ქალაქი არის და თითქმის ყველა ქვეყნიდან არის აქ ხალხი ჩამოსული. სულ მზიანი ამინდი არის და ისეთი ზღვაცახლოსა, მთაცახლოსა და ბევრი სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენელი ცხოვრობს აქ და ესეთი დიდი ცვლილება არ ყოფილა. რავი, ეხლაც ესე არის, რომ ვთქვათ, გაცდეთ, არის ცენტრი და ცენტრის ირგვლივ იგრძნობა მერე სხვადასხვა აი როგორც თქვენ თქვით, სხვადასხვა ხალხის თქვათ და ერების უბნები, რომლებიც ცხოვრობენ და ერთად არიან, ეს რაღაც ჯგუფ-ჯგუფებად შეიძლება ითქვას.
ანუ თქვენ იმათთან შეხება არ აქვთ, ხო? როგორც
შეხება ესე არ აქვს, ხო? ანუ იცით რა, ხო, არ აქვს შეხება.
თქვენი გოგონები როგორ სკოლაში დადიან, აი სად დადიან სკოლაში?
თავიდან ბავშვები ეს დადიოდნენ ჩვენთან, ჩვენ ანუ ჩვენ უბანს რომელი სკოლაც ეკუთვნოდა, იქ დადიოდნენ. უფროსი შემდეგ მე-6 კლასიდან გადავიდა, ესე კერძო კოლეჯში გადავიდა და იქ სწავლობს. პატარა ისევ დარჩა თავის სკოლაში და როდესაც მოუწევს კოლეჯის პერიოდი, მე შეუერთდება თავის დას და ერთად ივლიან. ცოტა მოშორებით არის ჩვენთან. მაგრამ რაღაც ესე გადავწყვიტე თუ და ერთ-ერთი კარგი კოლეჯი არის და იქ დაგყავს.
უფროსმა ქართული იცის მე როგორც მახსოვს, ნორმალურად ლაპარაკობ. აი პატარას როგორ აქ ამხრივ საქმე?
მახრივ, ანუ როგორ აიცით, უფროს იმდენი დრო დაუთმეთ მაგასთან თან პირველი შვილი რო იყო, ამიტომ ხშირად უწევდა საქართველოსში ჩასვლა და საზაფხულო სკოლაში დააყავდა ხოლმე ჩემი მეუღლეს. და ამანდ თან მითუმეტეს ჩვენი ნათესავები რო ჩადიოდნენ ხოლმე როგორც იცით ყაზბეგიდანა ვარ ჩვენ წარმოშობით და ყოველთვის საზაფხულო არდადეგებს იქ ვატარებთ ხოლმე და იქ ჩვენი ნათესავები ერთად იკრიბებიან და მოკლედ ბავშვებიც და ყოველთვის იღებდნენ განათლებას, წერას, კითხვას, უფროსმა კარგად იცის წერას, კითხვას და ლაპარაკითაც კარგად ლაპარაკობს. პატარა ამ შემთხვევაში კარგად ლაპარაკობს, მაგრამ ეხლა ვიწყებთ ცოტას ამბანის სწავლას და რაღაცებს ახერხებს. ჯერ წერა და კითხვა არის ის ესე კარგად, მაგრამ ცდილობთ ცოტა დავაგვიანეთ მაგასთან მიმართებაში ეს სწავლების ის, იმიტომ რომ რავი, ესე მოგვიხერხდა. ეს არა, ეხლა უნდა გამოვასწოროთ და ვასწოროთ მაგ პროცესში.
უცხოეთში წასული ქართველები სხვადასხვა საქმით არიან ხოლმე დაკავებული და სხვადასხვა სტატუსი აქვთ. დაწყებული უსაბუთო შრომელებით, დამთავრებული მოქალაქეობა მიღებული ადამიანებით, ქართველებს ყველა სტატუსით შეხვდებით. რა დასამალია და ემიგრანტებს უყვართ თავის მოწონება. იმის მოჩვენებითი წარმოდგენა, რაც არაა სინამდვილე. წელებზე ფეხებს რომ მიდგამენ ასეთი ემიგრანტები, ხშირად კარგად აცხოვრებენ თავისიანებს სამშობლოში, თვითონ საშინელ პირობებში არიან. სხვები იქაც მშვენივრად ცხოვრობენ და დასავლეთის და უცხოეთის ყველა სიკეთით ტკბებიან. მათ არაფერი აქვთ მოსატყუებელი. და ჭრელია მათ შორის სხვადასხვა კატეგორიის ემიგრანტების მასა. ბევრმა პროფილი შეიცვალა, ბევრმა თავისთვის არა საყვარელ, მაგრამ შემოსავლიან საქმეს მოჰკიდა ხელი და ადამიანი ყველაფერს ეჩვევა. რივას გიგაურის ვითარება გამორჩეულია. ის რაგბიმ ჩაიყვანა საფრანგეთში და იქ დარჩა. დარჩა საფრანგეთში და დარჩა სპორტში. ჩვენი 5 წლის წინანდელი შეხვედრის შემდეგ ის შეიცვალა, რომ ნიცის რაგბის კლუბის შუამარბი, სოფლიოს 2 ჩემპიონატის მონაწილე, აღარ არის აქტიური სპორტსმენი.
ესე 2020 წლიდან დავრჩი ისე კლუბში სამუშაოდ, სადაც შემომთავაზეს და ვიყავი ბავშვების სპორტული მხრივ, ესე იგი სპორტული დირექტორი, ესე ვთქვათ, ბავშვების სკოლის ბავშვების 6-დან 14 წლამდე ბავშვების. მთლიანად მევიღებდი პასუხისგებლობას ამ ბავშვებზე, ანუ განვითარებაზე სპორტული მხრივ, როგორ უნდა ყოფილიყო ეს პლანინგი და ყველაფერი ვარჯიშის თემები და თვითონ მწვრთნელებთანაც ურთიერთობა და მათი განვითარებაც. აი გქონდა ამავდროულად თავიდან ვიყავი კიდე აკადემიის ბავშვებსაც ვავარჯიშებდი. ბავშვებს სკოლაში დამწყებით ბავშვებს, ანუ ვისაც სურვილი ქონდა თამას ქვია ოვალური ბურთი სკოლებში, რომელსაც უბრალოდ ვაძლევდით მოტივაციას ასე რომ ჩართული იყვნენ რაგბში და ამიტომ აკეთე კვირაში ერთხელ აკეთებდით ხოლმე ვარჯიშებს ბავშვებთან რომ ეს შეყვარებოდათ ეს რეგბი და მოკლედ ვისაც მოეწონებოდა ქონდა საშუალება რომ ჩარიცხული იყო ჩვენს სკოლის რაგბში და ასევე ვავარჯიშებდი ბავშვებს, ასე ქვია, გაღწი უბნებში, ანუ რო ქუჩაში ვინც იყვნენ ბავშვები, იმათ მოკლედ რო დამდგარი იყვნენ ისეთ გზაზე, სპორტულ გზაზე და ქუჩიდან მოკლედ გადასულიყვნენ სპორტში. აი ესეთ რამოდენიმე 4
აი იმ უბნებში ხوار გიწევდათ გასვლა წეღან რო ახსენეთ, რა ქვია, ცოტა
უბნებში გიწევდა. კი არის რთული უბნები, ესე რო თქვა, რთულია რთული უბნები, სადაც გიწევდა მისვლა და იქ ვავარჯიშებდით ხოლმე ბავშვებს და სხვადასხვა ძალიან ინჯერი ბავშვები არიან ეს. ვინც არიან უბრალოდ ამალე ითვისებენ და ადვილად ითვისებენ რაგს და ძალიან სასიხარულოც არის. არის რამოდენიმე ბავში, რომელიც ჩვენ სკოლაში ჩაირიცხა, რაგბის სკოლაში და ძალიან წარმატებული ბავშვები არიან.
ნიცის რაგბის კლუბმა შექმნა თავისებური ადგილი მასწავლებლისა, თუ მწვრთნელისა, ანუ ლექტორისა, რომელსაც ფრანგულად ფორმატორი ჰქვია და ეს პოზიცია რევას გიგაურს შესთავაზეს. ის ახალგაზრდა მომავალი მწვრთნელების მასწავლებელიცაა.
კლასს ესე ცოტა ძიმ ხმამაღალი ნათქვამია ლექტორი, ნო ფორმატორი, ანუ როგორია იცით, ასე ვთქვა, დამწყებ მწვრთნელებს ვასწავლით უბრალოდ როგორ უნდა თქვა გადაცენ თავიანთი ცოდნა, ასე ვთქვა, და შეასწავლო რაგბი ბავშვებს, სხვადასხვა კატეგორიის ბავშვებს, ანუ იგივენაირი მიდგომა ვერ ექნება 6 წლის ბავშვთან და 14 წლის ბავშვთან. ამებს უხსნით და ვასწავლით როგორ უნდა ჩამოაყალიბონ, თუნდა გააკეთონ თქვა სიანსი, ვარჯიშის თქვა ვარჯიშები, როგორ უნდა იყოს ლოგიკური მათი ახსნა და მათი ვარჯიშების თანმიმდევრობა. აი ესეთ რაღაცებს ვასწავლით, როგორ უნდა ანალიზი როგორ უნდა გაუკეთონ თქვა ვარჯიშს და როგორ უნდა დაწერონ ვარჯიში, ვარჯიშები რო თქვა მიაღწიონ იმ და იმ შედეგს, რაც აქვთ დასახული მიზნად და ესეთ რაღაცებს ვასწავლით. ძალიან მეხმარება მე თვითონაც, იმიტომ რომ ვალდებული ვარ მეც რომ ამავდროულად გავიმეორო ეს ყველაფერი და მეც მგონია რომ ამ ხრივ ვიზდები კიდევაც და ძალიან სიამოვნებს ეს პროცესიც. ახალგაზრდებს ვასწავლით, ვინც არის აი როგორ აიცით დიპლომები არის, ამ დიპლომით შეუძლიათ სხვადასხვა მუშაობის დაწყება. ახალგაზრდებს ახალგაზრდები მინიმუმ 16 წლამდე ბავშვებს ავარჯიშებენ და ზემოთ რაღაც გარკვეულ დონემდე შეუძლიათ რომ ავარჯიშონ გუნდები.
უცხოეთში მცხოვრებს შეიძლება არ უნდა ვეკითხებოდი ამას, ეს უფრო საქართველოსი რაგბის მოყვარულებისთვის დასასმელი შეკითხვაა, მაგრამ რევას გიგაურს როგორც მორაგბეს ბევრი ახალგაზრდა მეგობარი ჰყავს და ალბათ აქვს ამაზე სათქმელი მეთქი, ვიფიქრე. ევროპის ჩემპიონატზე კარგი ფეხბურთის ჩვენებამ კვლავ იმდენად ხომარ გააღვივა ქართული ფეხბურთის მიმართ სიყვარული, რომ რაგბი ოდნავ ჩრდილში მოექცა ამ ქვეყანაში. ფეხბურთის მიმართ სიყვარული არ განელებულა არასოდეს საქართველოში, მაგრამ ხშირად ეს ინტერესი უცხო ქვეყნების ჩემპიონატებსა და მისთანაზე იყო მიმართული. რაგბი ჩვენი თამაშია. კვლავ ძალაში მყოფი ლოზუნგია თუ არა? რაგბის მოყვარულები თვლიან, რომ რაგბი არის ჩვენი თამაში. ბოლო 25 წელია რაგბის სფეროში საქართველოს წარმატებული და მზარდი ქვეყანაა. ფეხბურთში კი ადრინდელ ისტორიულ გამარჯვებებს თუ არ ჩავთვლით, როცა ფაქტურად საქართველოს ნაკრებს თბილისის დინამო ერქვა, წარმატება ბოლო კვირებში გვეწვია.
ყველა სპორტს თავისი ადგილი აქვს. თავისთავად ფეხბურთი ყოველთვის სოფლიოში მაინც მიმაჩნია, რომ პირველ სპორტად არის. ევროპის ჩემპიონატზე გასვლა ჯერ ძალიან სასიხარულო არის და ულოცავ ყველა ფეხბურთელს ამ წარმატებას და მთლიანად საქართველოს ძალიან სასიხარულო არის ნებისმიერი სპორტის წარმატება. ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ რეგბს თავისი ადგილი აქვს ქვეყანაში, ფეხბურთს თავისი, კალათბურთს თავისი და ყველას. უბრალოდ ამ შემთხვევაში ისე დაემთხვა რომ ევროპის ჩემპიონატი იყო, ყველა თან წარმატებას მიაღწიეს და ესე ჩანს უბრალოდ, თორე დარწმუნებული ვარ შემდეგ ეტაპზე თქვა სოფლიოზე როცა იქნება იგივე სიხარული ექნება ყველა გულშემატკივარს ვისაც უყვარს რეგბი და ზოგადად ყველა ქართველს ესე მგონია ყველა ქართველს თავისი ქვეყნის წარმატება უხარია და არ მგონია ნუ როგორც იყო ისე არის ყოველთვის იყო ფეხბურთს თავისი მაყურებელი და გულშემატკივარი ხავს რაც თავისი არა, ზოგადად წარმატება მე ვფთვლი რომ ყველა ქართველს უხარია, შეიძლება არ უყურებდეს, მოგაიგებს თქვა ქვეყნის წარმატება რომელიმე გუნდის ან სპორტის სახეობის, დარწმუნებული ვარ, ყველას დიდი სიხარული ექნება.
ეხლა უფრო მეც იტყვია, როცა დამთავრდება ევროპის ჩემპიონატი, იმაზე რა დაემართა ფეხბურთს. რა საიწავიდა, თქვა, რა ცვლილება მოხდა მასში. რაგბიში როგორ არის, აი თქვა, სპორტის ეგ სახეობა, რამე ასე თქვა, ასევე ცვლილებებს განიცდის, თუ უფრო კონსერვატულია და რაღაცნაირად თითქოს გაჩერებულია უფრო. ანუ ახლა იქ ცნობილი თემაა მაგალითად, რომ რაღაც გარკვეული ელიტარული გუნდების რაოდენობა დაფიქსირებულია და სხვა ემოთ ვერ ეკარება და მათ შორის სხვაობა ძალიან დიდია. ფეხბურთში ასე არ არის, ხო ესეა? ბრაზილია შეიძლება თავისუფლად მოუგოს თქვა რაღაც ალბანეთმა და საქართველოს, მაგე პორტუგალიას როგორც მოუგო გამოჩნდა რომ ფავორიტ ქვეყანას მოუგო დებიუტანტმა გუნდმა. რაგბიში რა ხდება?
რაგბიში მთლად ესე არ არის, მაინც იქ ჯერჯერობით გამოკვეთილი არის ძლიერი პირველი 10 საუკეთესო გუნდი და შემდეგ დანარჩენი გუნდები. აქ უფრო ძირითადად წინასწარ არის ხოლმე. შეგიძლია უბრალოდ თქვა, ვინ მოიგებს და ვინ არა, ასე თქვა, ვინ გაიმარჯვებს, ძლიერის და მიხედვით. მაგრამ რაგბი ისეთი სპორტი არის, რომ ოდესაც უყურებ, ხო, აქ ორივე გუნდი ისე იხარჯება და ისეთ სანახაობას ანახებს, რომ აი თუნდაც დაბალი დონის გუნდი, ასე ნივოთი რომ თქვა, რო ეთამაშებოდეს მაღალი დონის გუნდი, მაინც ანახაობრივი შეიძლება იყოს რა და გამოდგეს თამაში. ფეხბურთთან შედარებით განსხვავებული არის, მაგრამ არის ახლა ცვლილებები, ბევრი ისეთი გუნდები, როგორც აი ჩვენ საქართველოს ვარ, ისინი პროგრესს აკეთებს და აი როგორც თქვით, ახლა როგორც საქართველოს პორტუგალიას მოუკო, შეიძლება მოხდეს ხოლმე ესე და დაფიქსირდა კიდევაც. რაგბი ისეთია, თუნდაც აი საქართველოს რო როგორი პატარა ქვეყანაა და ამ ხრივ ყოველას უკვირს რა, რომ აი ესეთი ძლიერი სპორტი არის ჩვენთვის რა და ერთ-ერთი ისე კარგად გამოვიდა, რომ პროგრესული და განვითარდა და რა ვიცი, ალბათ განვითარდება იმედი მაქვს და რომელ წარმატებას მივახცევთ. მე ისე ვფიქრობ, რომ რეგში არის ყველა ბევრი სხვადასხვა სპორტის ნაზავი არის ასე თქვა. სირბილი გინდა, ჭიდაობა გინდა, ხედვა გინდა, გადაწყვეტილებას მიღება გინდა და ის ძალიან ბევრი რაღაცა არის ამ სპორტში გაერთიანება, ბევრი სპორტი ასე რომ ვთქვა.
უფრო რაღაცა მრავალფეროვანია ვიდრე ფეხბურთი, ხო ასეა?
კი, ჩემთვის კი ესე არის. კი. ზოგისთვის ახლა წესები ცოტა ადრე მახსოვს საერთოდ ძალიან რთული არის რა გსუყურო ისე, როცა წესები არ გესმის. იმიტომ რომ ცოტა როცა არ გესმის წესები ძალიან რთული არის საყურებლად ესე თქვა და მაგით უარის ალბათ. ფეხბურთი უფრო მეტად ადვილი არის საყურებლად. ამ წესები ძალიან მარტივი არის, რაგში ძალიან ბევრი წესი არის, ნიუანსები არის და მაგრამ მე ვფიქრობ ძალიან საინტერესო არის საყურებლად.
და სულ მოკლედ რევაზ გიგაური ახალ რაგბიზე, მომავლის რაგბიზე გვიყვება.
ადრინდელ რაგს შევხედავთ, დღევანდელ რაგთან შედარებით ძალიან დიდი პროგრესი არის, თავისთავად და უფრო მეტად ასე ვთქვათ, ისეთი ხო, უფრო მეტად ხვეწავენ, რომ უფრო იბურთავენ, ადრე უფრო ძირითადად შებოჭილი თამაში იყო, მიძალებაზე იყო ძირითადად. ეხლა ცდილობენ, რომ რაგბი გადავიდეს უფრო მეტად უპირატესობა მიცენ შემტევ გუნდს, რომ უფრო სანახაობრივი
ფეხბურთის მსგავსად, ხო?
უფრო მეტად აერიდონ კონტაქტს და უფრო მეტად, მაგრამ ისეთია მიგიწევს კონტაქტი მაინც, მაგრამ რაც შეიძლება მიზნებულად რომ მოხდეს ეს ყველაფერი. აი მაგისკენ მიდის ახალი რაგბი, ასე რომ ვთქვათ და აი მაგის კონკრეტ ციებაში არიან და ციებაში ვარ ყველაი როგორ შეიძლება რომ გაუმჯობესდეს უფრო და უფრო.
ახლა ისეთ რამეს გეტყვით, შეიძლება გაგიკვირდეთ. რევაზ გიგაური მაშველიც არის. ქალაქ ნიცის სამშულო სამსახურში ირიცხება და ხან მაშველად, ხან კიდევ რა როლში ეხმარება ნიცელებს, ხანდახან მეხანძრეც კი შეიძლება იყოს.
ყოველთვის მქონდა დიდი სურვილი, ასე ვთქვათ, და რაღაც შინაგანი მოწოდება იყო თუ არ ვიცი, ასე მიყვარდა ხოლმე ეს მაშველობა, ასე ვთქვათ რა და მომეცა საშუალება და ჩავირიცხე სამაშველო სამსახურში, ასე ვთქვათ. და ამავდროულად დღესაც ესე ვარ რა, რაგში და სამაშველო სამსახურში ვარ და ძალიან დიდ სიამოვნებას მანიჭებს ხოლმე, როდესაც მორიგეობ ხოლმე იქ და ბევრი რაღაცას შევისწავლე და
რას აკეთებ რა, რას ნიშნავს ეს სამაშველო? ზღვაზე, ცეცხლში თუ მთებში?
ეს ყველგან, ანუ ამ შემთხვევაში მე თვითონ განაწილებული ვარ ნიცაში, ანუ ნიცის ტერიტორიაზე ვარ განაწილებული და მორიგეობ. ცენტრები არის სხვადასხვა ადგილას უბნების და მიხედვით და იქ მორიგეობ და გამოძახებებზე მივდივარ. პირველად დახმარებაზე იქნება თუ ნებისმიერი სხვა, ანუ ესე ცეცხლი იქნება თუ პირველად დახმარება იქნება.
რაში ხარ, რამე სპეციალიზაცია გაქვთ თუ ზოგადად უბრალოდ ძლიერი კაცია საჭირო იქა?
არა, სპეციალიზაცია არა, უბრალოდ პირველადი დახმარების ის ჩვენ გავიარეთ ყველა ინფორმაცია, რომელიც პირველად დახმარებას ეხება, რომელიც საგზაო შემთხვევას ეხება, როდესაც ხანძარს ეხება და ეს ინფორმაციები გვაქვს გავლილი და ამის და მიხედვით რა გამოძახებაც არის, იმის და მიხედვით გავდივართ გამოძახებაზე მოკრედ დასახმარებლად, ანუ ასაკეთებლად რაც არის.
და რომელი მანქანები გაქვთ? აი რა მანქანებით მიდიხართ შემთხვევის ადგილზე?
ეხა ძირითადად უფრო მეტად ხშირი გასვლები ხდება ხოლმე, როგორც ასე ვთქვათ, სასტრაფოს მანქანები რო არის. აი ესეთი არის, უბრალოდ აქ ეძახიან პომპი, ესე ვთქვათ, რომ სამაშველო პომპის მანქანას, ანუ პატარა ფურგუნები არის, რომლებიც არის აღჭურვილი საკაცით და სხვადასხვა პირველადი დახმარების ისე ნივთებით, ასე ვთქვათ. და თუ თქვათ, თუ არის ცეცხლი, ცეცხლის მანქანა სხვა არის, მაგალითად ცისტერნით არის, რომელიც არის 1 ტონიანი, 3 ტონიანი გააჩნია, როგორ არის აღჭურვილი არის კიბეთი, გასაშლელი კიბეებით და ესე შემდეგ და იმის დამიხედვით ინფორმაცია როგორ შემოდის, იმის დამიხედვით იღებს უპროსი გადაწყვეტილებას და გავდივართ, გააჩნია თუ არის პირველი სართული, მეშვიდე სართული, მეშვიდე სართულზე სხვა დამხმარე ძალა ჭირდება და ესე. ამ შემთხვევაში მე ეკიპიე ვარ, ესე ვთქვათ, ეკიპიე არის ხომ ესე დამხმარე და ეხლა გავიარე, ერთი წელი არის კონდუქტორიც არ მანქანას მე ვატარებ ხოლმე ამ ფურგონს, რა პირველადი დახმარების ფურგონს.
რამე იყო ისეთი შემთხვევა, რომ რაღა დაგამახსოვრდათ?
ერთ-ერთი ეს იყო ბავშვის დაბადება, ნუ მე ესე შევასწა, მანდ ვიყავით, მოკლედ გზაში, მოკლედ დაიბადა ბავშვი. ეგ იყო ერთ-ერთი პირველი, ერთ-ერთი ამოდენ, ნუ პირველი ესე იწება რა, პირველ წელს მოხდა და ეს იყო ყველაზე ესეთი დასამახსოვრებელი.
ფულს გიხდიან, ვინა ფინანსებს ეს მეხანძრეების ის
როლი? სამსახური არის, დეპარტამენტზე არის დაქვემდებარებული და ზოგადად როგორ თქვა, ჟანდარმერია არის, პოლიცია არის, ესევე არის ეს სამაშველო სამსახური, რომელიც ვალდებული არის რო იყოს. როგორ აიცით, აქ არის რაღაცა რო ხდება შემთხვევა, ხო, პირველ რიგში იძახებენ სამაშველო სამსახურს, რომელიც პირველად დახმარებას აკეთებს. აი ადრე რო იყო თქვა სასტრაფოები, სასტრაფოს როლს ასრულებს თქვა მეხანძრე, რომელსაც გავლილი აქვს ეს პირველი დახმარების ფორმაციები და აი არის უბრალოდ მეორე იღებენ გადაწყვეტილებას უბრალოდ როგორი სირთულის არის თქვა და მეორე ეძახიან ისე თქვა რეანიმობილებს და ესე შემდეგ და ესე შემდეგ სხვადასხვა დახმარებას გააჩნია ადგილზე რა დახვდება და როგორ.
სამაშველო სამსახური მხოლოდ ბუნებრივი და დიდი კატასტროფების დროს არაა საჭირო. ძალიან ხშირია გამოძახება მოხუცებულების დახმარებისთვის. ერთ საინტერესო საშუალებაზე მეამბობს მაშველი რევაზგი გაური.
სხვათაშორის აქ აი ძალიან არ ვიცი სხვაგან არ გამიგია, მაგრამ სხვათაშორის საფრანგეთში ეს არის ძირითადად, ეხლა მარტო ხელა მოხუცებიც არიან ხოლმე, შეიძლება ორნიც იყოს, უბრალოდ უჭირდეთ აი როგორ თვით გადაადგილება და აი აქ სპეციალური ხელზე დამაგრებული როგორც საათი რა, შეიძლება ჩამოკიდებული კონდეთ და როგორც კი რაღაც შემთხვევა აქვს, რო აჭერენ ავტომატურად გადაეცემა სიგნალი, ირეკება და შეტყობინება მოდის აი ესე თქვა სამაშველო სამსახურში დაფიქსირებული არის მისამართი ყველაფერი აბსოლუტურად და ოღონდ მაგ შემთხვევაში არ ვიცით, ერთი ვიცით რომ დააჭირა ხელი და არ ვიცით რა შემთხვევა შეგხვდება იქ, აქცეული იქნება და რა სიტუაცია ექნება, თქვა შეუძლოთ არის თუ რა. აი ამ დროს აჭერენ ხელს და ეგრევე შეტყობინება მიდის, ეგ ერთ-ერთი კაი საშუალება არის, მაგას აკეთებენ ხოლმე ისეთი ადამიანები ვინც მარტო ცხოვრობენ ერთადერთ.
რევაზგი გაური 40 წლის კაცია. სულ არა, მაგრამ ცხოვრების თითქმის ნახევარი 2006 წლიდან უცხოეთში გაატარა. ახლა მწვრთნელია. რაგბიმ წაიყვანა უცხოეთში, როგორც გითხარით, მაგრამ რაც საფრანგეთში ცხოვრებამ და თამაშმა ასწავლა, რომ გაუზიაროს თანამემამულეებსაც, პატარებს, ბავშვებს, რა მოხდებოდა?
პირველად წამოვიდი საფრანგეთში, იმიტომ რომ საქართველოში როგორც ნუ ადრე ეხლა წამოვიდა ეს ბოლო 80 წელია რაც ესე განვით დაიწყო განვითარება და ესე ამ დონეზე მივიდა. საფრანგეთში ყველა მოდიოდით უბრალოდ უფრო მეტად რო თქვათ განვითარებული ყავით და შეგვესწავლა და უფრო მეტად ნუ ეს რაგბი უფრო მეტად დაგვეხვეწა რა ასე ვთქვათ რა ხელით თამაში იქნება თუ როგორ შეხედავთ მოედნის და ეს და ჯარი და ფიზიკური მონაცემები არაზუსტ არ გვაკდა ხოლმე კარტელებსა და უბრალოდ აქ მოდიოდით რო უფრო მეტად შეგვესწავლა რაგბი დღესდღეობით ახლა ისე არის რომ საქართველოსი ძალიან კარგი მწვრთნელებიც არიან და შეიძლება იქაც უბრალოდ მე ახლა როდესაც ჩამოვედი აქ იმდენად ასე ვთქვათ შევეწყვი აქაურ სიტუაციას რომ ნუ ფიქრობ რომ აქვე დავრჩი და ახლაც ვაგრძელებ მე ხალხს სწავლობ და ახლაც ვაგრძელებ განვითარებას ამ ხრივ ვთქვათ რეგბის მხრივ რომ უფრო მეტად განვითარდე და უფრო მეტად ახალი იდეებით და ახალი იდეების განხორციელებას და ახალ რაღაც გეგმების განვითარებას მოკლედ მოвахმარო ეს ჩემი გამოცდილება და კიდე მაგ პროცესში ვარ. რა ვიცი, აქ რახან დავრჩი, ხა დღესდღეობით ამ წუთას ვერ ვხედავ, რა ვიცი, ჩემ ადგილ საქართველოში ჩავიდე, მიუხედავად იმისა, შეიძლება რომ ჩავიდე იქ რაღაცა რაღაც საუცილებლად გავაკეთებ და ჩემ ქვეყანას აუცილებლად გამოვადგები ამ ხრი სპორტული მხრივაც რა რასაც ვამბობ. მაგრამ რაღაც დღესდღეობით რაღაც ესე ვფიქრობ რომ აგეთკენ მიჩვენია ყოფნა ასე ვთქვა რა მეც და ჩემ ოჯახსაც.
ხალ რა იქნება? ფიქრობ რომ ბავშვებისთვის მან ყოფნა უკეთესია?
როგორ აიცით უკეთესია თუ არა ეს მე სამომავლოდ გამოჩნდება იმიტომ მაგრამ მე დღეს ესე მიმაჩნია რომ დღეს როგორც ავალთ ჩვენი ანუ სიტუაციიდან გამომდინარე დღეს როგორც ავარდ გონია რომ სწორი გადაწყვეტილებაა და ნახოთ მომავალში როგორ იქნება
რასაც აქვს რას გიგრძნობთ გულია ეს საქართველოს ისეთი განცდა იყო რომ ევროპის ნაწილი სულ უფრო და უფრო მეტად ხდებოდა ნუ მე ვამბობ ინსტიტუტების თვალსაზრისით ნუ ამდენი კავშირი იყო ამდენი ხელშეკრულება იყო ფიქრობთ რომ ეს საქმე ასე ვთქვათ უკან წავას უდა იქოს საქართველოს რაღაც გახდება ესეთი ქვეყანა რომელიც მოწყდა ევროპას. აი მანდ და როგორ ჩანს ეს როგორი განცდა გაქვთ?
მე ვფიქრობ ესე არ უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ ვფიქრობ ყოველთვის ახან პროგრესისკენ მიდიხარ და მიდის განვითარებისკენ, აი პირიქით ხელი უნდა შეუწყო თავისთავად და არ უნდა მოხდეს ამისი გაჩერება, ან უკან დახევა და ჯერჯერობით ესე საშკარაოდ არაფერი არ ჩანს ამ წუთას, სანამ არ მოხდება რაღაცა თუ ევროპამ შეუწყდა ყველაფერი და დახმარება იქნება, სავიზო რეჟიმი იქნება და ეს რაღაცა მე ვფიქრობ რომ გაუჭირდება ამ ხრივ საქართველოს განვითარება. ესე ვფიქრობ.
მორაგბე ბავშვთა მწვრთნელი რაგბიში სამშობლო სამსახურის თანამშრომელი ევას გიგაური. ეს არის პოდკასტი შინ უცხოეთში მე მისი ავტორი ოქროპირი. რუხაძე ვარ. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე radiotavisupleba.ge, ასევე პოდკასტების ცნობილ პლატფორმებზე.